Welcome to the Voice of America in Georgian.
Საღამომში დობის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკისმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან არის ანა კალანდაძე.
The exact sequence of events and timeline of events are not 100% clear.
Трагедия Порт-Худის სამხედრო ბაზაზე გარდაცვლილია სამი თანამშრომელი. Януковичს დევნილ პრეზიდენტს უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი დემონსტრანტების მკვლელობის შესახებ განკარგულების გაცემაში ადანაშაულებს. ავსტრალიის სამხედრო ავიაციის ბაზას, საიდანაც საერთაშორისო სამძებრო სამუშაოები იმართება, მალაიზიის პრემიერი ესტუმრა.
მაგის
საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივა და კონფლიქტის ზონებში გამწვავებული მდგომარეობა ამერიკის ხმის კორესპონდენტი ნინო დალაქიშვილი ამ თემებზე პოლიტიკურ ექსპერტებს ესაუბრა. საგარეო ურთიერთობათა საბჭომ ნიუ-იორკში უკრაინის თემაზე კიდევ ერთ სატელეფონო კონფერენციას უმასპინძლა. მომხსენებლები ამჯერად იყვნენ ნატოში ამერიკის ყოფილი ელჩი ივო დალდერი და ნატოს ევროპული სარდლობის ყოფილი მეთაური ადმირალი ჯეიმს სტავრიდისი. ჩვენი სიუჟეტი ნიუ-იორკიდან. ოთხშაბათს შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც პოლიტიკური კამპანიებისთვის ფულადი შეწირულობის შეზღუდვებს კიდევ უფრო არბილებს. ამ თემებზე თქვენს ყურადღებას რამდენიმე წუთში გავამახვილებთ. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. ტეხაში ფორტ-ჰუდის სამხედრო ბაზაზე ჯარისკაცმა არმიის სამი თანამშრომელი მოკლა, 16 დაჭრა და ბოლოს თავი მოიკლა. ბაზის მეთაური გენერალ ლეიტენანტი მარკ მილი აცხადებს, რომ თვითმკვლელობა ივან ლოპესმა ნახევრად ავტომატური იარაღით მას შემდეგ ჩაიდინა, რაც მას სამხედრო პოლიციის ოფიცერი მიუახლოვდა. ფაქტების თანმიმდევრობა და დრო 100% სიზუსტით ცნობილი არ არის. სავარაუდოდ ის ქვედანაყოფის შენობაში შევიდა, ცეცხლი გახსნა, ჩაჯდა მანქანაში და იქიდანაც ისროლა. შემდეგ გადმოვიდა მანქანიდან, შევიდა მეორე შენობაში და იქაც ისროდა, ვიდრე ის ფორტ-ჰუდის სამართალდამცავებმა არ შეაჩერეს, აცხადებს გენერალ ლეიტენანტი მილი. მისი თქმით, მოტივი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა დანაშაული ოფიციალური ვერსიით ტერორისტთან დაკავშირებით შირებული არ უნდა იყოს. ლოპესი 2011 წელს 4 თვის მანძილზე ერაყში იმყოფებოდა. ის ტრავმის შემდგომი სტრესით გამოწვეულ დეპრესიას და ფსიქიატრიულ აშლილობას მკურნალობდა. უკრაინის მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრი დევნილ პრეზიდენტს ბრალს უყენებს. ის ვიქტორ იანუკოვიჩს კიევის მაიდანზე დემონსტრანტების მოკვლის შესახებ განკარგულების გაცემაში ადანაშაულებს. მთავრობამ ასევე განაცხადა, რომ დაპატიმრებულია ელიტარული პოლიციის ქვედანაყოფის 12 წევრი, რომელიც მკვლელობაში არიან ეჭვმიტანილი. თებერვალში დედაქალაქში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე 100-ზე მეტი ადამიანი მოკლეს.
ეთერშია ამერიკის ხმა. გაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
მალაიზიის პრემიერ-მინისტრი ნაჯიბ რაზაკი პირობას დებს, რომ საიდუმლოებით მოცული თვითმფრინავის ამბავი აუცილებლად გაერკვევა. ის დღეს ავსტრალიის სამხედრო ავიაციის ბაზას ესტუმრა, საიდანაც საერთაშორისო სამძებრო სამუშაოები იმართება. ქვეყნის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრის შემდეგ მალაიზიის პრემიერმა თქვა, რომ თვითმფრინავზე მყოფი მგზავრების მგლოვიარე ოჯახები კითხვებზე პასუხს და შექმნილი ვითარების ამოწურვას იმსახურებენ. გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი აცხადებს, რომ ლიბანში სირიელ დევნილთა რიცხვმა დღეს მილიონს გადააჭარბა. სირიაში 3 წელიწადზე მეტია სამოქალაქო დაპირისპირება გრძელდება. ლიბანს, რომლის მოსახლეობა სულ 6 მილიონია, დევნილთა ნაკადთან გამკლავება დიდ პრობლემებს უქმნის. გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისარი ანტონიო გუტიერესი აცხადებს, რომ ლიბანში სირიელ დევნილთა მდგომარეობა მძიმეა. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივა და კონფლიქტის ზონებში გამწვავებული მდგომარეობა ამერიკის ხმის კორესპონდენტი ნინო დალაქიშვილი ამ თემებზე პოლიტიკურ მიმომხილველებს ესაუბრა.
იმ დროს, როდესაც უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე საქართველოსთან მიმართებით ოპტიმისტური პროგნოზები კეთდებოდა, როდესაც პოლიტიკური ანალიტიკოსები ვარაუდობდნენ დასავლეთის მხრიდან ყურადღების გაძლიერებას და საქართველოს ინტერესების ხაზგასმულად დაცვისკენ მიმართულ ნაბიჯებს, რეალობა საპირისპირო აღმოჩნდა. საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველო დღეს უარეს მდგომარეობაშია, ვიდრე უკრაინის მოვლენებამდე იყო. დასავლეთი არ ჩქარობს აპელირება საქართველოს ინტერესებით საერთაშორისო პოლიტიკაში, კერძოდ კი რუსეთთან მიმართებით. მართალია, ანდერს ფონ რასმუსენმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში 2 დღის წინ განაცხადა, რომ საქართველო და უკრაინა ერთ ჯგუფად არ განიხილება, რაც ამერიკის პრეზიდენტის რამდენიმე დღის წინანდელი განცხადებისგან განსხვავებული მოსაზრება იყო, მაგრამ მან აქვე ისიც დაასწინა, რომ უცნობია, მიიღებს თუ არა საქართველო მაპს რამდენიმე თვის შემდგომ უელსის სამიტზე.
Indeed, Georgia is
საქართველოს ნამდვილად არის მთავარი პარტნიორი და მნიშვნელოვანი პროგრესი აქვს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებში.
But still, of course, there is work.
ჯერ კიდევ დარჩა სამუშაო და საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრისას ჩვენ ვისაუბრეთ თუ როგორ უნდა წავიდეთ წინ. მაგთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ძალიან ადრეა თქვა რამე თუ რას გავაკეთებთ უელსში. ჩვენ განვაახლებთ შეფასებით მოხსენებებს თითოეულ ასპირანტ წევრ ქვეყანაზე და მოხსენების შესახებ იმსჯელებენ მინისტრები ივნისში შეხვედრაზე. ივნისში ველოდები საგარეო საქმეთა მინისტრებისგან გადაწყვეტილებას, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ღია კარის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. რატომ ბუქარესტის სამიზე 2008 წელს გადაწყვიტა, რომ საქართველო გახდება წევრი. დასაკვირველია იმ პირობით, რომ საქართველო დააკმაყოფილებს კრიტერიუმებს. თითოეული ასპირანტი ქვეყანა შემოწმდება თავისი მიღწევების მიხედვით. ჩვენ არ განვიხილავთ მათ ერთ ჯგუფად.
რასმუსენის განცხადებაში იმედის მომცემი იყო სიტყვები ნატოს ღია კარის პოლიტიკის თაობაზე და რომ საქართველო შესაძლოა იქცეს დადებით მაგალითად მთელი რეგიონისთვის. აქვე ისიც უნდა შევნიშნოთ, რომ საქართველო ისევ ჩამორჩა პირველობას პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის დასავლეთთან დაახლოების თვალსაზრისით. აზერბაიჯანი და სომხეთი ამ მარათონს პირველები ჩამოცილდნენ საკუთარი ნებით. უკრაინაში დასავლეთთან ინტეგრაციის თაობაზე შეუთანხმებლობა ქვეყნის გახლეჩვამდე მივიდა. საქართველო და მოლდოვა ასოცირების დოკუმენტის პარაფირებამდე კი მშვიდობით მივიდნენ, თუმცა ახლა მოლდოვას მოქალაქეებს საქართველოს მოქალაქეებისგან განსხვავებით უკვე შეუძლიათ ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო რეჟიმით ისარგებლონ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მხოლოდ საერთაშორისო პოლიტიკური თვალსაზრისით დამძიმებული ვითარებაა მიზეზი მოსალოდნელზე ნაკლები მიღწევებისა საგარეო პოლიტიკაში, თუ ამაში არის წვლილი ხარვეზებისაც, რაც ჩვენს ქვეყანას აქვს საგარეო პოლიტიკის წარმოების მხრივ. პოლიტიკური ანალიტიკოსი თორნიკე შარაშეინძე მიიჩნევს, რომ მდგომარეობა საერთაშორისო სივრცეში საქართველოსთვის სასარგებლოდ არ ვითარდება, თუმცა ქართველი პოლიტიკოსებიც არ ავლენენ საკმარის ძალისხმევას იმისთვის, რომ ვითარებაზე შესამჩნევი გავლენა მოახდინონ. ისინი საგარეო პოლიტიკის წარმოების ნაცვლად საშინაო პოლიტიკური გარჩევებით არიან დაკავებულნი, მიიჩნევს თორნიკე შარაშეინძე.
ჩვენ რატოს ურთიერთობას რასმუსენი უყურებს, როგორც ესე ვთქვა, პროფესიონალი დიპლომატი, როგორც უწოდებენ სტაფერი, ის არის მომსახურება ნატოს სტაფის ხელმძღვანელი, ნატოს სპოკსმენი, მაგრამ როცა მიდგა პოლიტიკურ დაწყებებზე და საქმე ბუნებრივი აქვს გამოიკეთება გერმანიის პოლიტიკური ინტერესები და ჯერჯერობით გერმანიის ინტერესი მიგონ ჯერჯერობით არ შეშფილდა სიტყვაც. მას ყველას სერიოზულ დაინტერესებდა რუსეთთან თავში ურთიერთობებით, კიდევ უამრავი სხვა მოსაზრება, რის გამოც მიაჩნია საქართველოს მაპის მონიჭება ეხლა არ არის დროული. ესე იგი შედეგიანი ხდება შავ ზღვაში ავანტური გერმანიის შემოსვლა. საქართველოს ეროვნული გამწელები უმცეთი ბუნებრივია, ესე იუოთ ვერ გაბედავს ინტერვენციას, ვერ გაბედავს პროვოკაციებს. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი სერიოზული ეფექტური შემოგავლი რუსეთის ანაკებზე. სამწუხაროდ სხვა მე გამოსავალს ვერ ხედავ, ესე თქვა, იმიტომ რომ მაპის დაგეხსნით, ესე თქვა, საერთოდ კიდევ ერთჯერობით ისევ და ჩვენ არანაირი კონკრეტული გარანტია რუსგან არ აქვს. ესე კონკრეტული გარანტია ახალი იურიდიულ აღგაზნებენ შეიძლება იყოს ასე თქვა ისე და ისე გამეორებ ჩვენს რეგიონში ნატოს კონკრეტულად ამერიკის სამხედრო ყოფნა პერიოდული და ბიუჯეტური მაინც ჩვენ საგარეოპოლიტიკა სამწუხაროდ არის მე ვიტყოდი საკმაოდ პასიური თავობითი უწელი უყურება გაატარნია შიდა პოლიტიკურ კინკლაობაზე საერთოდები აღსკარტ შევა ყურადღებიდან მაგალითად დაი სამოდოს ხმები რომ ჩვენ სომხ ეთნიკურ სომხ ხალხებზე ხდება რუსული პასპორტების გაცემა. ამას ჯერჯერობით ესე ვთქვათ, დაიწყო რეაქცია იყო, მხოლოდ ახლახანი ატეთა რაც კომენტარი საქართველოს საგარეო მინისტრის მოადგილემ. სამაბერ უშაშონა. ანუ გაქტირებული ძალიან მეხუთე კოლონა საქართველოს მართავს მიტინგებს. თბილისში უკვე იქამდე მივიდა საქმე. ვიტყვი რომ კომანდორების მოხრები მართავენ მიტინგებს. უაღრესად სხვა ფაქტორი ძალიან საანგაშოა. ჩართავს და ამაზე რეაქცია ზრხეთ და ჯერჯერობით მიდის 20 საათი ვარ დაგებული იმის ყურებით, როგორ იჭერენ სამართლები ვოტსაპის ნაცში.
ვითარება მწვავეა კონფლიქტის ზონებშიც. შიდა ქართლში ყოველდღიურად ჩდება ცნობები რუსი მესაზღვრეების მიერ საზღვრების თვითნებურად გადმოწევის თაობაზე, რის შედეგადაც რამდენიმე ათეული მოსახლის საცხოვრებელი ქართველი სამართალდამცავებისთვის უკონტროლო ტერიტორიებზე ხვდება. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. საგარეო ურთიერთობათა საბჭომ ნიუ-იორკში უკრაინის თემაზე კიდევ ერთ სატელეფონო კონფერენციას უმასპინძლა. მომხსენებლები ამჯერად იყვნენ ნატოში ამერიკის ყოფილი ელჩი ივო დალდერი და ნატოს ევროპული სარდლობის ყოფილი მეთაური ადმირალი ჯეიმს სტავრიდისი. ჩვენი სიუჟეტი ნიუ-იორკიდან.
რუსეთ-ამერიკის, რუსეთის და ნატოს, რუსეთის და ევროკავშირის ურთიერთობებში რუსეთის მხრიდან ყირიმში შეჭრის შემდეგ ახალი წესრიგი დამყარდა. რუსეთი კარტებს მისთვის წამგებიან პოზიციაში ათამაშებს. ეკონომიკურ რეცესიაში მყოფი რუსეთი, სადაც ჯეიმს სტავრიდისის განცხადებით მასობრივი ხასიათი აქვს ნარკოტიკებზე და ალკოჰოლზე დამოკიდებულებას, არასახარბიელოა დემოგრაფიის დონე და მაღალია მიგრაცია, უარესი ფინანსური შედეგის მომტანი იქნება ის ეკონომიკური და პოლიტიკური სანქციები, რაც რუსეთს დანარჩენი მსოფლიოსგან ყირიმში შეჭრის გამო დაუწესდა. სტავრიდისი რუსეთის მიერ საქართველოში 2008 წლის შეჭრის ფაქტს იხსენებს. ჯეიმს სტავრიდისის განცხადებით ობამას ადმინისტრაცია რუსეთთან მიმართებაში არამხოლოდ ნატოსთან ალიანსში ღებულობს გადაწყვეტილებებს, ეს შეეხება გაეროსაც. ყველა შესაძლებლობა უნდა იქნას განხილული და რომ ახლანდელი მსოფლიო ბევრად განსხვავებულია, ვიდრე იყო მანამდე, როდესაც რუსეთმა გადაწყვეტა შეჭრილიყო კიდევ ერთ სუვერენულ სახელმწიფოში და თავისი ბიზნესი განეხორციელებინა. ამის შემდეგ უკვე გადაიდგა ნაბიჯი ანექსიისკენ, ასე რომ სტავრიდისის აზრით ამერიკის რეაქცია ყირიმთან დაკავშირებით ამიტომაც იყო ასეთი პრესიერი. კარგი ამბავი ამ ფონზე ის არის, რომ ევროპაში კონფრონტაციის შემთხვევაში ამერიკიდან მალევე მოხდება დახმარების გაგზავნა. იქნება ეს სამხედრო გემები, ვერტმფრენები თუ სპეციალური დანაყოფები. ნატოში ამერიკის ყოფილი ელჩი ივო დალდერი ყირიმში შეჭრის პოლიტიკურ ასპექტებზე საუბრობს. მისი განცხადებით, ობამას ადმინისტრაციამ სამი ძირითადი მიმართულება გამოხატა ყირიმის კრიზისთან დაკავშირებით. პირველი, ეს იყო რუსეთის მიერ საერთაშორისო კანონმდებლობის აბსოლუტური უგულოყოფა და ფუნდამენტური ღირებულებების შელახვა, ასევე რუსეთის და ამერიკის ურთიერთობის კიდევ უფრო დაძაბვა. დალდერმა თქვა, რომ მანამდე თითქოს ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის კარგად მიდიოდა, თუმცა ეს არ ეხებოდა პუტინის და ობამას ურთიერთდამოკიდებულებას. მისი თქმით, პირველად ისტორიაში ობამამ რუსეთში დაგეგმა სამიტში მონაწილეობა გაუქმა გასულ წლის სექტემბერში, რაც მანამდე საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც კი არ მომხდარა. ეს უკვე იყო მკაფიო სიგნალი. ამერიკამ შეძლო იაპონიასთან ერთად რუსეთთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღება დიდ ბრიტანეთთან დაკავშირებით, ასევე ევროკავშირთან ერთადაც შეთანხმებული გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული სანქციებთან მიმართებაში და თუკი უფრო მეტ აქტიურობას ექნება ადგილი რუსეთის მხრიდან, ამას დამატებითი სანქციები შემოხვდა. მესამე პრეზიდენტმა ობამამ და მისმა ადმინისტრაციამ მართებულად დაარწმუნა კიდევ ერთხელ ნატოს ალიანსი წესდების მეხუთე თავის ამოქმედების შესახებ. როდესაც საფრთხე შეექმნება ნატოს ალიანსში მყოფ ტერიტორიას, ნატო მის დაცვას დაიწყებს. სანქციების ფონზე, რაც რუსეთთან პოლიტიკური და სამხედრო თანამშრომლობის შეწყვეტით გამოიხატა, რუსეთის სამხედრო ძალები უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვარზე გააქტიურდნენ. დაახლოებით 30,000 ჯარისკაცი წვრთნას ახლა მოლდოვასთან ახლოს გადის. ადმირალი სტავრიდისი და ელჩი ივო დალდერი რუსეთის მხრიდან დნესტრისპირეთში შეჭრის შესაძლებლობას არ გამორიცხავენ. ადმირალი სტავრიდისი ნატოს უმაღლესი სამხედრო ოფიცრის ფილიპ ბრიდლოვის შეშფოთებას იზიარებს უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან თავმოყრილი ჯარისკაცთა შეიარაღების გამო. არ არის იმის საჭიროება, რომ ასეთი სამხედრო ძალა იყოს მობილიზებული სხვა სუვერენული ქვეყნის საზღვართან, როდესაც სულ ცოტა ხნის წინ ყველა მოწმე გახდა, როგორ შეიჭრა რუსეთი ყირიმში. ეს ფაქტი კი აორმაგებს, ასამაგებს და აოთხმაგებს კონფრონტაციის რისკს რეგიონში. ისინი ძალიან კარგად გაწვრილები არიან და კარგი შესაძლებლობები გააჩნიათ. რა მხრივ მოხდება ამ ძალის გამოყენება ალბათ ამაზე ახლა ვერავინ ისაუბრებს თუმცა ნაკლები შანსია რომ ვლადიმერ პუტინი გათვლებს აკეთებდეს ამაზე თქვა სტავრიდისმა და კითხვას არის თუ არა რუსეთის შეჭრის შესაძლებლობა დნესტრისპირეთში უპასუხა რომ რა თქმა უნდა მას აბსოლუტურად შეუძლია ეს გააკეთოს სწორედ სამხედრო თვალსაზრისიდან გამომდინარე მაშინ დაიწყება მართლა სერიოზული ომი რაც უფრო მეტ ტერიტორიას ფლობ უფრო კომპლექსური ხდება ცდუნება თქვა სტავრიდისმა Ivo Dalderi მიიჩნევს, რომ პუტინი ბოლო კვირების განმავლობაში ხშირად იმეორებს არგუმენტს, რომ რუსულად მოლაპარაკე ადამიანები რუსეთმა უნდა დაიცვას და დნესტრისპირეთში ნატოს წევრი ქვეყნებისგან, ესტონეთისგან და ლატვიისგან განსხვავებით რუსულენოვანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს და იქაც დგანან რუსი სამხედროები, როგორც სამშობლო მანდატის ქვეშ. გასულ კვირას პუტინმა ობამას დაურეკა და ინფორმაციაში, რომელიც თეთრ სახლმა გაავრცელა, აქცენტი იყო გაკეთებული საკითხის პოლიტიკურ და დიპლომატიურ მოგვარებაზე. ეს საუბარი კრემლის ინიციატივით შედგა და შეეხებოდა ექსტრემისტების მხრიდან შესაძლო საშიშროებას და პუტინმა ობობასთან საუბრის დროს სწორედ დნესტრისპირეთის შესახებ გამოხატა ამ კუთხით შეშფოთება. ეს ორივე მომენტი მიანიშნებს იმაზე, რომ კრემლის დიდი ყურადღება და შეშფოთება არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდება მსოფლიოს ამ ნაწილში, თქვა დაალდერმა. ამერიკელი სამხედრო და დიპლომატიური მოღვაწეები თვლიან, რომ რუსეთს ყირიმის ანექსია უკვე საკმაოდ დიდი ფასი დაუჭდა. განხილვის საკითხია ევროპისთვის შეერთებული შტატებიდან ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხიც. მარტო გასულ წელს რუსეთიდან ევროკავშირის ქვეყნებზე 2012 წელთან შედარებით გაზის ექსპორტი დაახლოებით 24%-ით გაიზარდა და 129.12 მილიარდი კუბური მეტრი შეადგინა. რუსული გაზი ევროპას უკრაინის გავლით მიეწოდება. თეა თუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. დღეს შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც პოლიტიკური კამპანიებისთვის ფულადი შეწირულობის შეზღუდვებს კიდევ უფრო არბილებს. ჩვენი სიუჟეტი.
უზენაესი სასამართლოს კონსერვატიულმა უმრავლესობამ 5-4 წინააღმდეგ გააუქმა პოლიტიკურ კამპანიებში ფულადი შეწირულობის საერთო რაოდენობის შეზღუდვა იმ ინდივიდუალური დონორებისთვის, რომლებსაც ფედერალური კანდიდატების, პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური მოქმედების კომიტეტების მხარდაჭერა სურთ. ერთი ნებისმიერი დონორისთვის ორწლიან საარჩევნო ციკლში საერთო რაოდენობის ძველი შეზღუდვა $123,200 იყო. ზემდგომი სასამართლოს გადაწყვეტილება მდიდარ დონორებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა საარჩევნო კამპანიებს და პოლიტიკურ პარტიებს მილიონობით დოლარი შესწირონ. ეს გავლენა უზენაესი სასამართლოს მიერ 2010 წელს მიღებული სხვა რადიკალური გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ გაიზარდა, რომელიც საარჩევნო კამპანიების დაფინანსებას ეხებოდა. ოთხშაბათს მიღებული გადაწყვეტილება ინდივიდუალური კანდიდატებისთვის მიცემული შეწირულობის ამჟამინდელ შეზღუდვას არ აუქმებს, რომელიც ყოველ საარჩევნო ციკლში $2,600 რჩება. რესპუბლიკელები ამ გადაწყვეტილებას დადებითად გამოეხმაურნენ. მათ რიცხვში იყო რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე რინს პრაიბუსი, რომელიც ჟურნალისტებს ესაუბრა.
The First Amendment applies to all of us. People should have the right to give their money and exercise their free speech.
კონსტიტუციის პირველი შესწორება ყველა ჩვენთაგანს ეხება. ხალხს უნდა ჰქონდეს იმის უფლება, რომ საკუთარი ფული მისცეს და გამოიყენოს სიტყვის თავისუფლება იმდენი კანდიდატისთვის, პოლიტიკური კომიტეტისთვის და პოლიტიკური მოქმედების კომიტეტისთვის, რამდენიც მას მოესურვება. დემოკრატებმა ეს გადაწყვეტილება უბრალო ამომრჩევლის დამარცხებად და იმ მდიდარი დონორების გამარჯვებად შეაფასეს, რომლებიც შეერთებულ შტატებში გამართულ არჩევნებზე დაუმსახურებელი გავლენის შეძენას ლამობენ. ნიუ-იორკელმა დემოკრატმა სენატორმა ჩარლზ შუმერმა უზენაესი სასამართლოს კონსერვატიული უმრავლესობა გააკრიტიკა.
They wish to dismantle all limits on giving, piece by piece, until we are back to the days of the robber barons, when anyone or
any... მათ სურთ შეწირულობის რაოდენობის შეზღუდვა თანდათან მთლიანად დაშალონ, სანამ არ დაუბრუნდებით ეგრეთ წოდებული ყაჩაღი ბარონების ეპოქაში, როცა ყველას შეეძლო შეუზღუდავი თანხის ფარულად მიცემა და ეს იმდენად გაყალბებულ სახეს მისცემს ჩვენს პოლიტიკურ სისტემას, რომ ჩვენი დემოკრატია ყველასთვის უინტერესო გახდება. სხვა ჯგუფებმაც, რომლებიც მხარს უჭერენ საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების კანონების გაძლიერებას და პოლიტიკური კორუფციის არდაშვებას, ეს გადაწყვეტილება უარყოფითად შეაფასეს. Марджи Бейкери, Вашингтонში არსებული ორგანიზაციიდან ხალხი ამერიკული გზის მხარდასაჭერად ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილებამ შესაძლოა პოლიტიკურ კანდიდატებზე გავლენის ყიდვის თავიდან ასაცილებლად გამიზნული, შეზღუდვების და გამკაცრებული კანონების მხარდასაჭერი ფართომასშტაბიანი მოძრაობა წარმოშვას.
There is a movement building around the country calling for addressing the huge money and politics problem that we have and that
ქვეყანაში მოძრაობა იწყება, რომელიც მოითხოვს პოლიტიკაში დიდი ფულის და ასევე სხვა არსებული პრობლემების გადაჭრას და ეს მოძრაობა ყოველდღიურად ფართოვდება.
თუმცა მოსალოდნელია, რომ უახლოეს მომავალში რესპუბლიკელი კონგრესმენები საარჩევნო კამპანიის და ფინანსების კანონის გამკაცრების ყველა მცდელობას დაბლოკავენ. Сенатის რესპუბლიკელთა ლიდერი მიჩ მაკონელი დიდი ხანია საარჩევნო კამპანიის და ფინანსების რეფორმას აკრიტიკებს. ის პოლიტიკურ შეწირულობას და ამერიკის კონსტიტუციით გარანტირებულ სიტყვის თავისუფლებას აიგივებს.
There are many wealthy Americans who feel deeply about the country, who are committed to one side or the other, who are trying to have an impact on the country.
ბევრი მდიდარი ამერიკელი ქვეყანაზე ფიქრობს. ისინი, ვინც ცდილობენ ქვეყანაზე გავლენა მოახდინონ, ან ერთ მხარეს არიან, ან მეორეს, იმდენივე იხრება მემარცხენეობისკენ, რამდენის მემარჯვენეობისკენ. სენატორი მაკკონელი 4 წლის წინ მხარს უჭერდა უზენაესი სასამართლოს საკამათო გადაწყვეტილებას, რომელიც ცნობილია როგორც გაერთიანებული მოქალაქენი, და რომლითაც კორპორაციებისთვის და პროფკავშირებისთვის საარჩევნო კამპანიების და ფინანსების ბევრი შეზღუდვა გაუქმდა იმ პირობით, თუ ის კონკრეტული კანდიდატებისთვის არ იყო განკუთვნილი. გარეშე პოლიტიკურმა ჯგუფებმა და მდიდარმა დონორებმა ბოლოდროინდელ ეროვნულ არჩევნებში გაზრდილი როლი ითამაშეს და ზოგ შემთხვევაში ფულის მოზიდვის კუთხით ისეთივე გავლენა მოიპოვეს, როგორც ორმა მთავარმა პოლიტიკურმა პარტიამ. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია რუბრიკა გალილეო, რომელიც ხუთშაბათობით უახლეს სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. ათასი წლის წინანდელი გიგანტური ვირუსი, რომელიც ცოცხალია. ნასას მისია იუპიტერის მთვარეზე და კიდევ ბევრი სხვა რამ რუბრიკა გალილეოში. დღეს ჩვენ 2014 წლის რამდენიმე საგულისხმო სამეცნიერო სიახლეს გაგაცნობთ. ციმბირში დაახლოებით 30,000 წლის ყინულქვეშ გიგანტური ვირუსი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ამერიკის ერთ-ერთ უძველეს გამოცემაში Scientific America ვკითხულობთ, რომელიც 1845 წლის შემდეგ უწყვეტად გამოდის. ვირუსი ჯერ კიდევ ცოცხალია და ზომით ბევრ ბაქტერიას აღემატება. მეცნიერების აზრით ადამიანებისთვის ვირუსი საშიში არ არის, თუმცა დედამიწაზე ყინულის დნობის ინტენსიურობის გათვალისწინებით გამორიცხული არ არის, რომ პლანეტაზე სხვა ანტიკური ხანის ეგრეთ წოდებული პანდორა ვირუსებიც გამოჩნდნენ, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს შეუქმნის. ახლად აღმოჩენილი ვირუსის ზომა 1.5 მიკრომეტრია და სიდიდით აქამდე კაცობრიობისთვის ცნობილ ყველა ვირუს საჭარბებს. ის ფრანგმა მეცნიერებმა, ევოლუციური ბიოლოგიის მკვლევარებმა ჟან-მიშელ კლავერიმ და ჩანტალ აბერგელმა იპოვეს. სახელად გიგანტურ ვირუს ფოტოვირუს სიბერიკუმი უწოდეს. ეს ფრანგი წყვილის პირველი აღმოჩენა არ გახლავთ. მათ რამდენიმე გიგანტური პანდორა ვირუსი აღმოაჩინეს, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი 2003 წელს. ახალი აღმოჩენის შესახებ ინფორმაცია პირველად ჟურნალში Proceedings of the National Academy of Sciences გამოქვეყნდა. ნასას თვალი იუპიტერისკენ უჭირავს. მარსზე მოძრავი ლაბორატორიის კურიოზიტის დასმის შემდეგ შეერთებული შტატების აერონავტიკის და კოსმოსის ეროვნული ადმინისტრაცია მისიის გაგზავნა იუპიტერის მთვარეზე, ევროპაზე გეგმავს. ნასას მეცნიერების აზრით ევროპაზე მზის სისტემაში სიცოცხლის არსებობისთვის შესაძლოა დედამიწის შემდეგ ყველაზე ხელსაყრელი პირობები იყოს. პლანეტის სქელი ყინულის საფარქვეშ ოკეანის წყლის და შესაბამისად რაიმე ფორმით სიცოცხლის არსებობას არ გამორიცხავენ. 15 მილიარდიანი ფედერალური ბიუჯეტით მისიის განხორციელება დაახლოებით 2025 წლისთვის იგეგმება. ამის შესახებ განცხადება 4 მარტს ნასას ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, სააგენტოს ფინანსურმა დირექტორმა ბეტ რობინსონმა გააკეთა. მისი თქმით, ევროპა გამოწვევებით სავსე მისია იქნება, რომელსაც ფუნქციონირება მაღალი რადიაციის ქვეშ მოუწევს, რაც გრანდიოზულ მოსამზადებელ სამუშაოებს მოითხოვს. ჩინეთში კაცობრიობისთვის აქამდე ცნობილ ყველაზე ძველ ყველს მიაგნეს.
ყვითელი შეფერილობის ანტიკური ყველი უძველეს აკლდამებში მუმიების სხეულში აღმოაჩინეს. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ის 3600 წლისაა და სავარაუდოდ ჩვენს წელთ აღრიცხვამდე 1615 წელს არის დამზადებული. ის, რასაც მეცნიერებმა ყველი უწოდეს, ჩინეთის ტაკლამაკანის უდაბნოს ქვიშაში დაფლულ სამარხშია ნაპოვნი და ძალიან ახლოსაა მაწონის შემადგენლობასთან. აღმოჩენის შესახებ ცნობა სამეცნიერო გამოცემა The Journal of Archaeological Science იუწყება. ჩინურ სამარხებში ნაპოვნ ცილოვან ნივთიერებას ლაბორატორიული ანალიზი გერმანიაში ჩაუტარდა. გერმანელი ქიმიკოსების აზრით, მოყვითალო ნივთიერება ეგრეთ წოდებული კეფირისებრი ყველის, რბილი კრემოვანი სტრუქტურის მქონე ყველის უძველეს სახეობას წარმოადგენს. ცნობისთვის, თვითონ რძის ერთ-ერთი უძველესი ნარჩენები თურქეთში თიხის ჭურჭელზე იპოვეს. მეცნიერების აზრით, ის 8000 წლის წინანდელია. უძველესი დაახლოებით 7500 წლის კარაქის დასამზადებელი ხელსაწყო კი პოლონეთში აღმოაჩინეს. და ბოლოს კიდევ ერთი საგულისხმო აღმოჩენის შესახებ, რომელიც გამოცემა Flos Genetics დაიბეჭდა. წარმოიდგინეთ, რომ კვლელობის ადგილზე პოლიცია DNA-ის ნიმუშს იღებს. შემდეგ ის შესასწავლად მიაქვთ ძალიან მალე კომპიუტერზე ეჭვმიტანილის სახეს აღადგენენ. ეს მხოლოდ ერთია იმ შედეგებიდან, რომელსაც მკვლევარები 20 მარტს გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომის საფუძველზე გვპირდებიან. მათი მეთოდოლოგიის მიხედვით, სქესის, სახისკანის, თმისფერის, წინაპრების, გენეტიკის და სხვა მოცემულობათა შეფარდება საკმაო სიზუსტის სამგანზომილებიანი გამოსახულების შექმნის საშუალებას იძლევა. თუ კი ეს მეთოდი ფართოდ დაინერგა, მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ სხვადასხვა დანაშაულში ეჭმიტანილთა წრე კიდევ უფრო დავიწროვდება და წარსულში ჩადენილ მრავალ გაუხსნელ დანაშაულს აეხდება ფარდა. ამ თემაზე მუშაობა 2012 წელს ერასმუსის უნივერსიტეტის ჰოლანდიელმა მეცნიერებმა მკვლევარ მანფრედ კაიზერის ხელმძღვანელობით დაიწყეს. DNA-ის მიხედვით სამგანზომილებიანი გამოსახულების შექმნა კი ახალი კვლევის დასრულების შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რომელსაც სათავეში პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენეტიკოსი მარკ შრივერი და ბელგიის ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტის მეცნიერი პიტერ კლაესი ჩაუდგნენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველ კვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხავას მიხავს. მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. რუბრიკის დღევანდელი გამოშვების განმეორებითი მოსმენა კი შესაძლებელი იქნება ამერიკის ხმის შაბათის რადიო პროგრამაში და რა თქმა უნდა ჩვენს ვებგვერდზე amerikishma.com.
ფორტ-ჰუდის სამხედრო ბაზაზე ჯარისკაცმა არმიის 3 თანამშრომელი მოკლა, 16 დაჭრა და ბოლოს თავი მოიკლა. ბაზის მეთაური გენერალ-ლეიტანტი მარკ მილი აცხადებს, რომ თვითმკვლელობა ივან ლოპესმა ნახევრად ავტომატური იარაღით მას შემდეგ ჩაიდინა, რაც მას სამხედრო პოლიციის ოფიცერი მიუახლოვდა. გენერალ-ლეიტანტი მილი თვლის, რომ მოტივი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა დანაშაული ოფიციალური ვერსიით ტერორისტთან დაკავშირებული არ უნდა იყოს. უკრაინის მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრი დევნილ პრეზიდენტს ბრალს უყენებს. ის ვიქტორ იანუკოვიჩს კიევის მაიდანზე დემონსტრანტების მკვლელობის შესახებ განკარგულების გაცემაში ადანაშაულებს. მთავრობამ ასევე განაცხადა, რომ დაპატიმრებულია ელიტარული პოლიციის ქვედანაყოფის 12 წევრი, რომლებიც მკვლელობაში არიან ეჭვმიტანილი. მალაიზიის პრემიერ-მინისტრი ნაჯიბ რაზაკი პირობას დებს, რომ საიდუმლოებით მოცული თვითმფრინავის ამბავი აუცილებლად გაერკვევა. ის დღეს ავსტრალიის სამხედრო ავიაციის ბაზას ესტუმრა, საიდანაც საერთაშორისო სამძებრო სამუშაოები იმართება. ქვეყნის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრის შემდეგ მალაიზიის პრემიერმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავზე მყოფი მგზავრების მგლოვიარე ოჯახები კითხვებზე პასუხს და შექმნილი ვითარების ამოწურვას ელოდებიან. საინფორმაციო სააგენტო ასოსიეიტედ პრესის ცნობით, შეერთებული შტატები კუბაში ეგრეთ წოდებული კუბურ ტვიტერს აფინანსებდა სოციალური ქსელის საშუალებით ამერიკა პოლიტიკური არეულობის გაღვივებას და ქვეყნის კომუნისტური მთავრობისთვის ზიანის მიყენებას გეგმავდა. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 30 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის ანა კალანდაძე მუშაობდა. პროდიუსერი გახლდათ ლიკა გორგილაძე. გემშვიდობებით დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.